O formă ușoară de sindrom India avem foarte mulți dintre noi. Sindrom, desigur, în sensul că resimțim o anume fascinație față de această țară. Sau poate ar trebui să spun tărâm, ca să subliniez mai bine ce trezește în mințile noastre cuvântul India. Sindrom în sensul că aproape toți avem o imagine, uneori vagă și probabil incorrect întrucâtva, orientalistă, dar totuși avem o anume imagine despre India. Ceea ce adesea nu se întâmplă cu țări de care suntem geografic mai aproape. Iar curiozitate, cu siguranță, India stârnește din plin. Dacă vă regăsiți printre cei pe care tocmai i-am descris, îndrăznesc să spun că romanul fără ficțiune Samsara, al lui Patrick Deville, e un cadou pentru dumneavoastră. Roata destinului s-a învârtit astfel încât să avem, la acest sfârșit de 2024, încă o carte în română despre India. Și nu orice carte. Samsara e partea ciclului Abracadabra, în care Patrick Deville își propune să călătorească spre vest și spre est, ca să redea apoi lumii cât mai multe vieți. În Ciuma și Holera, primul roman din serie tradus la noi, scriitorul face următorul calcul, deloc prozaic, ba chiar foarte uman. Erau doar o mână de oameni la începutul secolului 20. Am putea socoti că de la apariția lui Homo sapiens au trăit și au murit în total 80 de miliarde de oameni. Puțin. Calculul e simplu. Dacă fiecare dintre noi ar scrie fie și numai despre 10 vieți în cursul existenței sale, nici una nu ar fi uitată, nici una nu ar fi ștearsă. Fiecare dintre ele ar ajunge să fie cunoscută de generațiile viitoare și s-ar face treptate. Am încheiat citatul. În Samsara, privind de la fereastra unui tren, reflectează la un moment dat așa. În clipa în care nu-ți dai seama care dintre cele două trenuri s-a pus în mișcare, pasagerii, despre care nu o să știu niciodată nimic, zăriți prin rețelele argintii ale ploii pe geamuri, se stompau și dispăreau. Mi-aș fi dorit să cunosc viața fiecăreia dintre ființele acelea reale, dintre care poate unele erau convinse că trăiseră deja și că după moarte vor fi nevoite să trăiască din nou, să leg o conversație cu ele, să aflu ce emoții, necazuri și speranțe aveau, dacă își imaginau o existență diferită, cum se trăia altundeva, la Tallinn sau în Tahiti, și mă gândeam că era inutil să adaugi vieți fictive acestor vieți absolut unice, în stare să provoace o milă fără margini pentru condiția noastră umană. Fiecare dintre viețile astea merita să fie salvată printr-o poveste, iar cele ale dispăruților să fie scoase din uitare. De pildă, viața a lui Pandurang Kankoje, o viață de freedom fighter, cum au fost cu zecile de mii în secolul 20, deloc zgârcit cu ele. Am încheiat citatul. Într-adevăr, multe vieți prezente și trecute se intersectează cu a scriitorului și astfel ajung să fie conservate pe hârtie de-a lungul paginilor. Personajul central însă este Pandurang Kankoje, figură eclectică, doctor în agronomie, investitor în domeniul minier, revoluționar și luptător pentru independența Indiei, ca membru al mișcării Gadar, artizan al relațiilor diplomatice între India și Mexic. Figură eclectică și destin pe măsură. Pașii l-au purtat departe de țară. Japonia, Statele Unite, Mexic, care a devenit o a doua casă, Europa și Orientul Mijlociu, unde trăiește o vreme sub identități false. Gândurile și inima par să-i fi rămas totuși strâns legate de India, pentru că tot ce face e cu gândul la această țară care îl condamnase la moarte în absenția, făcându-i imposibilă întoarcerea vreme de decenii. Luptă pentru independența ei, vrea să-și pună știința în slujba ei. Nu alege însă tabăra bună, iar Deville ne face să înțelegem cât de greu trebuie să fi fost pentru un contemporan al evenimentelor anilor din primele decenii ale secolului 20 să facă alegerea corectă. Cert e că Pandurang Kankoje nu poate reveni acasă decât spre finalul vieții. Modest, neștiut, fără posibilitatea de a-și folosi cercetările avansate din domeniul geneticii pentru a dezvolta agricultura Indiei într-o perioadă critică. Puțin cunoscut e și azi, chiar și în India, că retrăiește, că eforturile sale ies la lumină prin cuvintele lui Deville, e o recunoaștere meritată. Destinul lui Pandurang Kankoje e prezentat în paralel cu cel al altor luptători pentru independența Indiei, foarte diferiți unul de altul ca vârstă, viziune și imagine, dar mânați de același imbold. Un scurt fragment ilustrativ pentru jocul lui Patrick de Ville, scriitor și zeu popușar totodată. În 1940, Rabindranath Tagore i-a primit în Bengal pe Mohandas Gandhi, Jawaharlal Nehru și Subhas Chandra Bose pentru a discuta cu ei situația internațională. Pozițiile celor patru bărbați înainte de declanșarea noului conflict erau divergente și așa erau de multă vreme. Îmi imaginam întâlnirea celor patru personaje aproape legendare ale istoriei Indiei contemporane, care se alătură în mitologiile populare eroilor din Mahabharata. Gandhi, Marele Suflet, Tagore, Marele Apărător, Nehru, Panditul sau Învățatul și Bose, Netagiul sau Șeful Respectat. Tagore se apropia pe atunci de 80 de ani și avea să moară în anul următor. Gandhi de-abia împlinise 70 de ani și Nehru 50, iar Bose avea doar puțin peste 40. Îi diferenția și portul. Primul, drapat în lunga sa togă de aristocrat, al doilea, înfășurat în pânza albă, al treilea, cu fez și jiletcă fără guler și fără mâneci, care se mai comercializează și azi sub denumirea de Nehru's Jacket, ultimul, la costum impecabil și cravată. Aceste destine, care constituie urzeala cărții, se descoperă cititorului de-a lungul periplului lui Patrick de Ville în India anului 2022. Ocazie de a păstra în memorie alte și alte vieți contemporane de data aceasta. Nu aș încheia această prezentare fără a menționa efectul acestei cărți asupra mea. Am citit mult mai mult despre India decât ar fi cerut o muncă de traducere, iar inerția e atât de mare încât nu mă pot opri încă. E deci o carte care deschide mintea, care deschide apetitul intelectual. Traducătoarele vă recomandă așadar călduros Samsara, romanul fără ficțiune al lui Patrick de Ville, apărut, grație echipei de la Casa Cărții de Știință, într-o formă splendidă ce incită la lectură.